Hér getur að líta eitt aðal atvinnutæki Íslendinga margar aldir, vefstaðin. Við skulum grípa niður í texta Kristjáns Eldjárns fyrir þjóðminjavarðar. Hann var með í farteski landnámsmanna, samur að gerð og sá arftaki hans sem í eld var kastað í byrjun 19. aldar. Margar þjóðir víða heim hafa notað vefstað sem lík verklagsregla gildir En fáum ætti að vera hann hugstæðari en oss Íslendingum vegna hlutverks hans í íslenskri sögu. Listin að prjóna ekki eldri hér en frá 16. öld. Fyrir þann tíma var þáttur vefnaðarins í öllar iðnaðinum af þeim sökum enn meiri en síðar varð, því að allt var ofið sem síðar var prjónað, nærföt, sokkar, vettlingar. Öldum saman voru hartnær öll klæði landsmanna, innst sem yst, unnin í þessum vefstað. En þar við bætist að fyrstu fjórar aldirnar voru vaðmál helsta útflutningsvaran og gjaldmiðill þjóðarinnar. Það eru reiðinar ósköp sem þá hafa verið ofinn hér á landi. Talið að konur hafi almennt ofið í gamla vefstaðnum og það var erfitt verk. Því vefarinn varð að standa og jafnvel ganga til og frá framan við vefstaðinn og slá þar að auki upp fyrir sig sem ónotalega umhendis. Dönsku vefstólarnir sem leistu gömlu vefstaðina af hólmi voru fullkomnari og fljótvirkari og ekki síst þægilegri í notkun. Eins og nafnið ber með sér, vefstóll var hægt að sitja við vinnuna en það segin saga að þá fóru karlmenn að vefa. Og á 19. öld var vefnaður ekki síður karlaverk en kvenna.